Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Еля, а калі б ми паляжалі ў гэтай траве?» Дзядзька Ніканор зірыч на зялёны пакос. «Быў бы грэх, ці не?»
«Што? Як паляжалі?»
«Нармальна, не ведаеш як?»
«Не».
«Ну, Пэля, ты ж ведаеш». Рука Ніканура засоўваецца пад краёк карычневай спадніцы. Ягонымі вуснамі прамаўляе ўвесь зялёны луг, сціснуты ў хрыплы, глыбокі бас. Чым глыбей заходзіць рука, тым глыбейшым басам хрыпіць голас.
«Ну, Пэль, паўгадзінкі.
А заўтра прывязу воз дроў, або й два.
І ўсё парубаю, Пэль.
Усё, да апошняга палена». Сяджу ў кустах на ўскраіне лесу. Слухаю, як у вантробах нешта вырастае, з нічога вырастае. Пускае парасткі з дна страўніка і цёплым лісцём агортвае ўсё, што вышай і ніжэй. Руда-аранжавыя валасы Пэлі аддзяляюцца ад зялёнай травы не менш выразна, чым яе снежна-белыя сцёгны. Смешна падрыгвае сіняваты азадак дзядзькі Ніканура, і Пэля заходзіцца енкам. Няма ў яе голасе ні крыўды, ні злосці. Але раптам з ніадкуль нясецца яшчэ адзін енк. Кусты рассоўваюцца, бачу чыесьці ногі. Ногі бягуць, спатыкаюцца аб кошычак з лісічкамі. Штосьці нявызначанага кшталту коціцца кулём у зялёныя пакосы. Зрываецца на ногі, сцягвае з галавы задзёртую спадніцу і пазнаю цётку Ніканорчыху. «А каб ты здох, лайдак ты, каб цябе зямля не насіла! Каханкі, каханкі, усё жыццё каханкі! А ты, рыжая сука, пападзеш мне ў рукі!» Над галавой цёткі Ніканорчыхі пабліскавае вастрыё касы. Няўмела, злосна, дзяўбе пакамечаную ў траве хустку.
«А ты, смаркач, маўчы! Ні слова нікому!» – чую.
«Бабуля, а каханка гэта хто?»
«Сука?»
– пытаю вечарам. «Каханка – сука?» – здзіўляецца бабуля.
«Адкуль ты взяў?»
«Не памятаю. Чуў дзесьці».
«Каханка гэта каханка. Гэта дрэнна!» – паціскае плячыма і ўважліва глядзіць мне ў вочы.
Дом пачынае жыць з таго моманту, калі гаспадары, пераступаючы парог, пераабуваюцца ў мяккія тапкі. Запыленыя дзённымі справамі боты застаюцца нанач на сходах, а дымок з кухоннай печы праціскаецца цераз комін і рукаецца з небам. Зіма падыходзіць надзвычай марудна. Першыя прымаразкі, як цікавыя свету падлеткі, высоўваюцца на лясныя сцежкі, на дарожкі, на трэбы. Кіруючыся на начныя пакрыкванні пугачоў, перагукваюцца верасовымі званочкамі, забягаюць у лугі, прытуленыя да сцяны лесу. Пад покрывам глыбокай ночы запускаюцца і далей, у вёску, пакідаючы на шыбах квячыстыя адбіткі халодных пальцаў. За начнымі замаразкамі ідуць сонечныя поранкі і нябачная рука, найперш з паўднёвых вокнаў, затым і з тых, што выходзяць на поўнач, сцірае ледзяныя малюнкі. У такія раніцы бацька знікае ў прыбудоўцы за стадолай, і да поўдня далятае адтуль манатонны голас на жоўкі. Час ад часу, як дзяцел, клюе сякерка. А поўдні забягае паабедаць, заносячы ў дом пах свежай жывіцы.
«Сёння адпілаваў першы аполак», – кажа вечарам.
Пакуль зварыцца вячэра, усплывае на ганак. Стаіць там хвілін 20 з высока задзёртай галавой, лістае не ўсім даступную кнігу неба.
Пачаў вывучаць яе не так даўно. Мабыць, разумеў, што час бабы веры ідзе на схіл і неадкладна набліжаецца тая раніца, калі ён адчыніць дзверы ў новы дзень і не ўбачыць нікога, хто б ішоў паперадзе яго. І прыйдзецца паглядзець у неба іначай. Паглядзець, шукаючы там свету, схаванага ад нашых вачэй, недаступнага далоням, але ж чалавек без яго усяго паўчалавека. Шмат якія літары хаваюцца за непранікнёнымі бацькавым вачам прамакаткамі неба. І тады, прыгорблены і асавелы, вяртаецца дамоў, сядае за кухонны стол, вячэрае моўчкі і сыходзіць у сон. Часам заходжу за бацькам у прыбудоўку. Гляджу, як ад тоўстага камля цаля за цаляй аддзяляецца першая досачка. Які яе лёс? Можа спапеліцца, пераменіцца ў белы дым. Можа акажацца найпрыгажэйшай, і на ёй маэстра напіша партрэт незразумелай мне свабоды. Або выявіцца партрэтам каханкі, што кропля ў кроплю падобная на пэлю. А можа на гэтай досачцы маэстра намалюе праўду. Хто ён, маэстра? На каго падобная праўда? Ды навошта ўсе гэтыя малюнкі? Што такое свабода? Пытаю. Свабода, калі ў цябе свой дом і зімой ён цёплы, кажа бацька, і выходзіць на ганак пачытаць вечаровае неба. Свабода, калі няма голаду, дапаўняе маці. У каструлі на кухоннай пліце даварваецца бульба. На патэльні скварыцца сала з пакрышанай цыбуляй. І яна сочыць, каб не прыгарэлі ні скваркі, ні цыбуля. Маладзік рогі задраў, будзе мароз, здаровенькі такі. Бацька залятае ў хату. За ягонай спінай цягнецца доўгая стужка крышталёвага холаду. Мітусіцца туды і сюды, правярае дзверы і вокны, абмацвае сцяноўку, упэўніваецца, ці ўсё застаецца на сваім месцы. Як не дзіўна, у яго найспешлівай мітусні не заўважаецца ні драбка спалаху. Наадварот, прамянее радасцю на прыход спелых сівабародых маразоў, што дазволяць яму праверыць сябе ў змаганні з дзікімі моцамі натуры. Паказаць свету, як ягоны нядаўна збудаваны дом дае адпор сцюдзёнай зіме, перапраўляе нас на бяспечны веснавы бераг. Дубовая лавачка. Цягам усяго гэтага часу, што пераводзіць мяне з прыпушчанскай перыферыі ў цэнтр Беластока, з безыменнай брукаванкі перасяляе на вуліцу Іцхака Мальмеда, падымае з зялёнай травы на адліты ў бетоне чацвёрты паверх, я вучуся даставаць з чачэння гадоў па асобныя дні, як вопытны рыбалоў дастае з чакучай вады дакладна тую рыбіну, на якую закінуў вудачку. Працэс усё яшчэ не завершаны, але ён ідзе. Асцерагайся вялікіх гарадоў, вяртаецца рэхам голас аранжава-валосай цыганкі. Праз высокую некасць пускаюся бегмам на рэчку. Узнятымі ўгару каленямі выштурхоўваю неба з яго штодзённых каляінаў. Неба падымаецца вышэй, і далягляд разыходзіцца, як разыходзяцца кругі на вадзе, калі кідаеш камень у дрымучае возера.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.